Hjertelig velkommen. Mitt navn Live Bonnevie, og dette episode 188 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Gjennom podcasten så reiser jeg mye rundt, og jeg får kontakt med mange lyttere, både analogt og digitalt. Og flere av lytterne som jeg har hatt kontakt med det siste året folk som jeg av ulike grunner ønsker å ta en prat med. I dagens episode så skal du få møte en av dem. Hun heter Iben Furuheim, og vi kom i prat for en stund siden om dette skiftet som man må gjennom når man står ved et veiskille og ser tilbake på måten man har vært sammen med hester på før, og nådd et punkt hvor man tenker herfra og videre så har lyst til å gjøre det på en annen måte. Og så står man der med en verktøykasse og tar ut de tingene som kanskje pleide å ligge der. Kanskje det var sporer, kanskje det var en litt lengre pisk, kanskje det var et litt skarpere bitt. Og så titter man opp i verktøykassa, så den ganske tom egentlig. Og så står man ved dette værskillet og tenker, hvor går jeg herfra? Og dagens episode prøver å si noe om nettopp det. Hjertelig velkommen i studio, Iben.
Tusen takk.
Takk for at du tok turen. Det var en lang reise for å komme hit.
Ja, det ble litt snøvær på veien, ja. Men det gikk fint.
Akkurat som vi trodde våren hadde kommet, så ja. Kom det en liten krampetrekning med vinter.
En liten overraskelse.
Ja. Ja. Du og jeg skal snakke om noe som jeg opplever at veldig relevant å snakke om akkurat nå, egentlig, og det handler om dette skiftet hvor man... Hvor man plutselig ser noe litt annet enn det man gjorde før. Mm. Egentlig at man har vært kanskje litt sauset inn i en veldig sånn tradisjonell måte å drive med hest på, så er det noe som inntreffer som gjør at man ser ting annerledes.
Ja.
Og vi har pratet litt grann sånn på forhånd, men jeg kjenner jo ikke egentlig så godt til hvor du startet. Så kunne vi på en måte begynt med at du sa litt om hvor din reise med hest starter?
Ja, altså jeg jo fra Oslo, så det var jo ikke opplagt på en måte at jeg skulle begynne med hest. Men moren min var interessert i hest. Hun hadde tatt opp ridningen når jeg var liten, og så jeg fikk være med henne på én ridetime og ble kjempeallergisk. Men jeg kom hjem med astmaanfall og stjerner i øynene, for det var dette jeg skulle gjøre. Da var det 1,5 år med mas før jeg endelig fikk begynne på rideskole. Og det var skummelt. Jeg var livredd, men skulle jo ikke... Det var liksom jeg hadde bestemt meg. Det var hest, det skulle være hest. Og jeg har flyttet et par ganger, så jeg har vært innom flere forskjellige rideskoler. Men startet jo liksom med den typiske... Vært mye på rideleir, sånn om sommeren, påskeferie. Var veldig glad i... Det stedet som jeg dro mest til der. Når jeg var 13 og vi flyttet og jeg begynte på ungdomsskolen, så hadde mamma lovet meg hest. Da fikk jeg min første egne, en fullblods, som var litt for mye for en 13-åring å håndtere.
Ja. Som det jo ofte kan være.
Ja. Så det er egentlig der det begynte da. Vi flyttet til et lite sted, og mamma var veldig usikker på den stallen som var nærmest. Der var det kun voksne damer. Det var utegang og islandshest og kaldblodstraver. Ja, var det stort sett mye islandshest. Og dit skulle den fullblodsen og 13 år gamle meg. Og det, mamma var litt bekymret for at det med det sosiale, da, at ikke det var så mange andre på min alder der, at det liksom skulle ha noe å si. Men jeg tror det, sånn i ettertid, var det veldig viktig med den stallen der og de damene. Og det at jeg kunne se at det går an å ha varmblodshest på utegang og fortsatt ri i middelsidressur. Det går an å få til ting uten å måtte pakke den i plastikk og ha den i paddock. Så leste jeg jo Hestenes Klan. Det var jo en veldig sånn oppsiktsvekkende greie da. Og gradvis så ble jeg liksom mer og mer, jeg fikk veldig interesse for det med fridressur, samtidig som at jeg fortsatt hadde det ønske om å konkurrere, spesielt i sprang da. Kom jeg jo på videregående, da begynte jeg på toppidrett. Og det var nok det første sånn i fleisen opplevelsen med at jeg hadde en fot i hver verden, og at jeg da kanskje måtte ta et litt sånn valg.
Og når du sier hver verden, så hva legger du i det?
Altså når jeg var hjemme i helgene og sånn med hesten, så var det liksom barbakpad på tur. Det var klatring i skråninger, og det var øvde på piruetter på parkeringsplasser, og brukte sandtak. til å trede. Altså, det var et sånt sandtak der, hvor det var noen fine sånne groper man kunne ri inn og ut av. Det var liksom veldig sånn hopp over stokker I skogen og fikk det mye. Mens på skolen så ble jeg liksom en av veldig mange som ville det samme. Og du så veldig fort at det her med dyr, hest og å hoppe høyest var liksom viktig da. Og det var liksom ingen andre som var så veldig opptatt av hvordan hestene hadde det. Hvis man hadde en problematisk hest, så ble man bedt om å skaffe seg ny. Karakterene ble jo satt ut ifra hvor høyt du startet. Så det, jeg fikk en firer I toppidrett. Og jeg var vant til å komme fra en liten plass hvor jeg kanskje var av de ivrigste og flinkeste da. Så det var en litt sånn, ja, det ble med ett år på den skolen. Ja, da hadde jeg også en liten pause etter videregående. Og så fikk jeg jo flyttet et helt annet sted, flyttet ut av Oslo igjen. Fikk da gamle rideskoleponnen på 128 centimeter. Bitteliten. Han skulle pensjoneres, og da ville jeg ha han. Og der fikk jeg liksom virkelig begynt å... For han kunne jo ikke ri noe særlig. Sånn, jeg kunne sette meg opp, og så skritte han litt på tur og... Men jeg måtte finne, for han var fortsatt sprek, selv om han var 23, så måtte jeg finne andre måter å trene han på. Da begynte jeg med tømmekjøring, og han var bakredd og kjent for å sparke, så det var jo ikke, men det gikk fint. Og fridressur var jo fått litt interesse for det, og merket veldig forskjell på han. Altså han hadde jo kjent, jeg hadde jo sett han da når jeg var 10 år, ble jeg kjent med han, og det var en helt annen pony jeg hadde når jeg var 22 da, og 21. Hadde han. Det var en helt annen pony enn den som jeg redde når jeg var 10.
Fordi du så noe annet, eller fordi han hadde blitt noe annet?
Nei, han var nok den samme, men han erfarte jo at jeg da, han var veldig sur, og det føler jeg veldig typisk for de små ponyene. At man sånn, å du så liten og søt, og så skal man bort og dulle, og så får du en glefs eller øra flatt bakover, og han var veldig sånn. Og jeg ignorerte jo det, og jeg tror han liksom ble litt sånn satt ut av at «Blir du ikke redd når jeg sint?» Og så sa jeg «Nei, jeg ikke». Og så skjønte jeg etter hvert at han jo egentlig veldig redd. Han nervøs, han stresset. Han trenger at jeg rolig og trygg. Jeg har brukt utrolig mye tid på å sitte på beit og bare observere hestene, og det gjorde jeg veldig mye med han også. Husk at han kom bort en gang som han... snudde rumpa mot meg og øret bakover. Det var ganske tidlig etter jeg hadde hentet han. Og da så jeg tidlig at han hadde tenkt å sparke meg. Og så kom det bare en sånn liten knyttneve, litt forsinkt, sånn bestemt I siden på han. Og da, ikke hardt, ikke sånn at jeg liksom slo han, men en liten sånn, ei, ei, sånn gjør du ikke, liksom. Og da sto han der og var sånn, ja, nei, men ok. Og etter det så ble han litt mer sånn, akkurat som om han skjønte at du her for å passe på meg. Og så stelte han seg med rumpa til, og så tittet han litt på meg, og så akkurat som om han sto og speidet rundt, og tenkte at ok, hvis jeg ser denne veien, så ser du den andre veien. Så passer vi på hver vår kant. Så jeg har hatt flere sånne opplevelser med han, som jeg føler var veldig sånn trygghetstegn da, som kom sånn gradvis. Så det jo, man ser jo liksom mange rundt seg også, så fikk jeg veldig mye tilbakemeldinger på det, for at det, på den stallen jeg sto, så var det veldig mange andre som jeg hadde gått på, eller, som hadde gått på den rideskolen og kjente til den ponyen. Og de jo liksom sa det at han jo blitt en helt annen hest. Og så har jeg sagt det at han jo egentlig ikke det. Han har vært den samme hele tiden. Bare det at noen har begynt å forstå han. Opplevde jo liksom det at mange kanskje kom og ville ha hjelp da. Til å se på sine hester og ja, forstå de. Og har møtt mye forskjellig. Og det jo noen hester som veldig lett å lese og som hvor du får... en endring ganske sånn umiddelbart. Og så det andre hester som kanskje mye mer, hvor de trenger mer tid. De har opplevd mye hele veien, og det mye mer som skal til da, for at de tør å slippe ned den. Og det egentlig først da, når de har tørt å slippe ned rustningen, eller skjold, eller hva man skal kalle det, at de liksom har senket roen og ikke stresset. Det først da du begynner å nå inn til de, og kan prate med de. Og jeg prater mye med hestene. Jeg husker jeg hadde en av mine første ridelærere, pratet mye til sine hester, og var sånn, det må du lære deg. Det var liksom bare, man pratet til hesten din. Og tenkte, herregud, du gæren. Men det har en effekt, og det selv om hesten ikke forstår liksom kanskje akkurat hva du sier, så du forstår hva du sier, og kroppen din vil, hvis du mener det du sier, så vil kroppen din si det samme som munnen din. Og det forstår hestene.
Det min erfaring også, at jeg har en... Lilian Greppene tok jo også det fram I forhold til at man, det å sette ord på ting har en verdi mm. nettopp I forhold til hva det gjør med vår, vår energi. Da. For at ja. Hestene leser den meget godt.
Ja, det det de gjør. Og det og sånn, litt sånn tilbake til den ridskolen som jeg begynte på, det også en ting jeg har tenkt veldig mye på, at jeg, mamma synes ikke det var noen hyggelig opplevelse. Jeg var kjempesint når jeg var 9 år. Jeg kjefta så mye, og jeg var livredd. Sinne jo den vanligste reaksjonen for mennesker på redsel. Og jeg tror det mye der det kommer... Altså, hester store. De kan være skumle. Og når man ikke forstår hva kroppsspråket deres betyr, så kan de I hvert fall være skumle. Det skjønner jeg veldig godt. Så da tror jeg liksom min løsning på det, jeg også blir redd når jeg møter noen hester enda, selv I dag, så kan jeg være, herregud, se på den bukkingen eller den sparkingen. Off, det var ubehagelig, liksom. Men hvorfor gjør den det? Det liksom, jeg tror jeg alltid har vært veldig nysgjerrig og liksom opptatt av å finne ut hvorfor. Jeg har aldri klart å nøye meg med at det, liksom, det bare sånn. Ja, han bare sur, han. Han sånn. Og så det, nei, han jo ikke det. Han sur fordi han misforstått, eller han har vondt et sted, eller... Så det liksom det med å forstå det, og da gjør man det mye lettere, ikke bare for hesten, men for sin egen del også, da. Det mye lettere å ha med hesten å gjøre. Når de rolige og fornøyde, så blir man det selv også. Det men det et vanskelig mønster å bryte da. Pulsen stiger noen ganger og man blir, men det igjen da, det med å snakke, det tror jeg har hjulpet meg veldig mye. Altså, ridd på tur, og så det liksom veldig det med å være her og nå, og følge med. For at hvis du sitter og følger med og liksom vet, ok, han kan bli litt redd borti svingen her ved den postkassa, eller steinen, eller hva enn som ligger borti, borti der, så da har vi litt sånn, ikke kjempestramme og spent og sitter og gruer oss og venter og vet at det kommer, for da forsterker vi det jo, men litt halvlange tøyler og liksom si høyt, ja ja, rundt her så det en postkassa, den som så skummel, vet du, men den ikke noe farlig, og så klør litt på manken, og hvis hesten skvetter, og du, for du roer deg når du prater, hvis hesten skvetter, og du helt rolig og bare følger med, så holder man liksom situasjonen nede.
Hvis du spoler tiden tilbake til det tradisjonelle hestholdet som du startet med, kan du da, sånn som jeg gjorde I forrige episode, finne noen sånne tidspunkt eller øyeblikk som, som virkelig gjorde at du hadde starten på dette skiftet som gjorde at du ser ting annerledes nå enn du gjorde før?
Sånn helt spesifikke ting. Den, altså Hestenes Klan, boka, var jo viktig for meg. Den leste jeg jo når jeg gikk på ungdomsskolen. Og stod på den her utgangsdalen med varmblodshesten min. Og det var jo en sånn aha-opplevelse. Jeg relaterte veldig til hunden Amanda. Følte meg litt sånn, ikke sant? Hun nå blir jo introdusert for det at det finnes to verdener, to måter å gjøre det på, da. Eller mer også, egentlig, men at det liksom... Du må ikke gjøre det på den måten du alltid har gjort det. Det tror jeg synes var veldig interessant. Og så det jo den... Ja, det jo det at jeg kom på den stallen, tror jeg var veldig, altså mye viktigere enn jeg egentlig har skjønt. Da. Jeg var nok veldig heldig som fikk noen ordentlig gode forbilder. Jeg husker hun ene som var, hun hadde en veldig liten islandshest, bitteliten, søt, og hun drev mye med fridressur. Og så hadde jeg sett henne holde på med det noen ganger, og jeg ble veldig nysgjerrig. Og så får du den lille islandshesten her til å gjøre alt det der? Så... skjenkelvikninger og krummer nakken og skritter og traver og galperer uten at du gjør noe annet enn å peke på den. Hvordan gjør du det? Kan du lære meg det? Og så sa hun, ja, jeg kan komme og prøve. Og så fikk jeg prøve, og så forklarte hun meg liksom det helt grunnleggende, hvordan du plasserer deg I forhold. Og... Det her var en veldig følsom hest, for hun hadde gjort det mye, så han kunne det jo. Og så fikk jeg prøve, og jeg var nok litt for voldsom I mitt kroppsspråk med han med en gang, for det ble full fart med en gang jeg ba han om å bare øke litt grann. Og så skjønte jeg litt at jeg måtte justere, og jeg syntes det var immari gøy. Og så det var kanskje et kvarter, halvtime da, som hun brukte og liksom forklarte meg det her, og så sa hun at ja, nå kan du hente din. Og da var det den fullblodsen. Og så tenkte jeg, men han kan ikke det her, sa jeg. Han har aldri gjort det, det jeg helt sikker på. Han skjønner ikke. Jeg bare hent den, så skal jeg vise deg. Og så gjorde hun jo det, og da var jeg liksom, klødde meg I huet og liksom skjønte ikke Hvordan det mulig? Hvordan får du han til å gjøre det? Altså, han gjorde jo ikke i nærheten av så bra som den islandshesten. Men da forklarte hun meg at det er jo hans språk. Det er sånn han prater med sine hestekompiser ute hver dag når du på skolen og hjemme og sover, og så står han sånn, han og kommuniserer med sine venner. Og det, da også begynte jeg å sitte og se mye mer på hestene på beite, og se hvordan de snakker sammen. Det tror jeg også er, du trenger ikke å sitte 3 timer hver dag og se på hestene ute, men at du gjør det, ta en sol, altså en dag det sol og fint vær da, og så gjør du det noen ganger i løpet av sommeren, da lærer du utrolig mye. Fordi det er så små ting. Hestene har egentlig et ganske svagt språk. Jeg ble veldig, jeg ble liksom, fikk vekka den interessen da, for det hestespråket, kroppsspråket, det å si ting uten ord. Og det er mange ting man kan mistolke, og liksom, hestene er jo veldig tilgivende da. Så det har skjedd at jeg har vært litt hard, eller sagt ting som ikke, eller gjort noe i treningssammenheng eller i samspill med hesten da, som jeg liksom tenkte, oi, det var liksom, der sa jeg litt hardt ifra, eller, og så sier jeg unnskyld etterpå, og da, ja, vi får jo lov å klappe og kose likevel da, så det liksom ikke, jeg tror vi har fått et sånt samfunn hvor alt skal sies med store bokstaver i caps lock, og hestene snakker i sånn usynlig skrift liksom, sånn du må lyse på med UV-penn. Så det å lære seg å liksom se de her små, så på en måte, ja, jeg tror mange mennesker i dag også er stressa. Det å dekke over, det henger over enn når man kommer i stallen, når man skal rekke hjem til middag, eller rekke hjem til ditt og datt. Jeg tror at man må kanskje legge fra seg klokka litt da, når man er i stallen. Noe med å liksom sette alt annet på vent da, og være litt her og nå. Det er ikke så farlig å gjøre det av og til.
Snarere tvert imot, og det er en av de tingene som på en måte blir litt sørgelig når hesten tilbyr den muligheten med så stor grad av invitasjon og tydelighet ofte. Altså her finnes det muligheten til å legge liksom galskapen og prestasjonsjag og alt styret bak seg.
Mm.
Og så har man dette samspillet og denne nærmest meditative tilstanden som man kan ha med hester.
Mm.
Også i andre enden av registret så ser man jo at ellers så tar vi med oss all galskapen. Og så blir alt det vi gjør i forhold til hesten også prestasjon og jag og ting man skal rekke, ikke sant? Og så er man, da blir man på en måte, tenker jeg innimellom to som kanskje er litt ulykkelig i den relasjonen, fordi man får aldri møttes med de små bokstavene som du snakker om da.
Mm.
Det blir veldig mye store bokstaver og veldig mye å snakke forbi hverandre.
Mm.
Og veldig mye ikke ha et reelt samspill da.
Ja, jeg tror mange har hesten for sin egen del uten å, og det skjønner jeg, for at jeg også har vært, spesielt i tenårene, sånn ting er vanskelig, og det er vondt å være tenåring, så er det veldig godt å ha den hesten. Og sånn tror jeg veldig mange har det i livet, at det er veldig godt å ha den hesten, men så glemmer man kanskje litt å tenke på, hva kan jeg tilby hesten min? For det er jo like viktig, at den har, at den får noe godt ut av det da. Det her med samspill, både sånn i ridning, men også i all kommunikasjon, så går jo, det går jo to veier. Og man må liksom være på hele veien. Det er, du kan ikke bare drive med fri dressur når du har taugrimma på i rundpaddokken eller på ridebanen. Du må, fri dressur gjør du hele tiden. Med en gang du setter fot i stallen, så er det fri dressur. For det er hvordan du ter deg rundt hestene. Hestene vil svare på hvordan du beveger deg og oppfører deg så fort du er innenfor en viss radius.
Mm. Ja, også i forhold til hvor påkoblet eller avkoblet da, du er i denne situasjonen. Det synes jeg er veldig tydelig, at det fanger hestene veldig fort opp. Og hvis man kommer og er full av, sånn som jeg kan innimellom, nå, takk Gud, altså, vi snakket litt om at man får den hesten man trenger. Jeg fikk jo også den hesten, jeg trengte den hesten jeg har nå. Han går, rett og slett. Han kommer til porten og kommer meg i møte, og hvis jeg har en energi som ikke passer ham, så går han en ekstra volte, for eksempel.
Mm.
Og da vet jeg at da har jeg ikke klart å legge fra meg jobben. Og jeg har på en måte, med ham så har jeg på en måte gjort en slags avtale om at Jeg tvinger den jo ikke til noe egentlig. Så avtalen der jo at hvis vi skal møtes I et samspill, og hvis han takker nei til det, så det ok. Mm. Og det har vært en veldig interessant reise når jeg kommer på stallen, og han kommer på en måte veldig sånn ivrig til porten, og så merker han min energi, og så enten går han en volte, eller så går han kanskje et stykke unna før han kommer tilbake, som en slags sånn avreagering på måten jeg møter han på. Mm. Og da vet jeg at da må jeg ta meg i nakken. Mm. Da må jeg på en måte komme ned noen hakk og ned noen nivåer. Så han, jeg vil ikke si at han tvinger meg til det, men han inviterer I hvert fall til og veldig tydelig på hva som hans foretrukne modus, eller hva han foretrekker hos meg. Da. Og da får man hele tiden en tilbakemelding, biofeedback, altså en tilbakemelding I sanntid på hvordan blir jeg for ham I dette øyeblikket. Før vi satt på rekord så snakket vi litt om dette med at noen hester avslått.
Ja.
Fordi vi har slått dem av.
Mm.
Og da kan det å være åpen for å kommunisere med hesten på den måten som jeg beskriver nå, være utfordrende. Fordi at de har på en måte meldt seg ut av den måten å forholde seg til mennesket på.
Ja.
Så man må gi dem tid til å stole på at denne samtalen verdt å ta.
Mm.
For de har så mange ganger I sitt liv erfart at jeg har prøvd, og så har man erfart at jeg har ingen verdi.
Mm.
Og så blir man på en måte lille my eller hvem det altså et sånt usynlig barn da. Og så bare gjør man som man får beskjed om, men man ikke ordentlig med lenger. Og det å også ta treffene, ja, det så vant I min hest, vær så tidig grader påslått. Han jo så påslått at, ja, en mann for eksempel, som veldig lyst til å ri, og innebærer noen sånne veninner som har en sønn eller en datter, kunne ikke hun eller han fått lov å ri min hest, og så litt sånn, nei, han ikke typen til det.
Nei.
For han for påslått.
Mm.
Og det jo et valg som jeg har tatt, og som jeg kan unne meg å ta.
Mm.
Fordi det min hest, og jeg har på en måte ganske god kontroll over der han står.
Mm.
Men I den andre enden av skalaen så har du jo de da som har litt som jeg følger innimellom at det som en sånn snegle som ikke bare har trukket inn følerne, men gått inn I skallet sitt.
Ja.
Ikke sant? Så de på en måte inne I sneglehuset sitt. Og mange av de hestene jeg treffer ute I felt opplever at de inne I sneglehuset sitt. Og så hvis man da gir dem bitt litt grann tid, så kommer de der følerne veldig raskt ut ofte.
Mm.
Og hvis man gir dem enda litt mer tid, så kommer på en måte hele dyret fram da, men for meg så blir det så sørgelig å se på alle de hestene som da inne I skallet sitt veldig mye av tiden de tilbringer med sitt menneske. Da.
Ja, og så det veldig mange hester som også tilbringer tid inne I skallet når mennesket ikke der også. I paddocken, ikke sant? For at jeg snakket jo litt på det her med stress. Og jeg tror stress veldig en sånn faktor som gjør at hestene trekker seg inn. Og det kan være ubehagelig opplevelse fra mennesker, men det kan jo også være hester som stresset av miljøet. Men ja.
Det noe veldig interessant med den selvfølgeligheten vi har. Da.
Mm.
Selvfølgeligheten på at hesten, eller sånn slags krav som ligger der fra før om at hesten skal yte når det tid for yte.
Mm.
Så hesten står kanskje på stallen i en x antall timer I døgn og kanskje ute I en liten paddock, og så kommer man opp og så skal man sine ting. Og hvis man da ikke får det man på en måte bestilt eller forventet, eller det man fikk I går, som man har lyst til å få igjen, så det på en måte hesten noe galt med. Jeg blir mer og mer ydmyk I forhold til hvor samarbeidsvillige de
ja.
Og hvor på tilbudssiden de I forhold til hvor lite vi egentlig legger til rette for at de skal ha det de trenger, ofte.
Ja, virkelig.
Vi blir litt grådige.
Det gjør, ja, jeg tror vi gjør det, altså. Nei, de veldig tillitsfulle, og det sånn, jeg har vært borte I noen sånne mindre problemer, og så har jeg liksom kanskje hjulpet, det det bekjente da, og så har jeg kanskje hjulpet de, sagt, har du prøvd sånn, eller kan jeg få prøve en ting? Og så løser det seg I løpet av en halvtime. På kort sikt, du må kanskje gjenta det noen ganger, men sånn, altså de lærer jo veldig fort, og jo veldig sånn tilgivende. Men det jo noen som også har liksom kjørt seg såpass fast, da. Noen hester som har kjørt seg så fast og kanskje opplevd så mye og blitt ignorert da, I deres kroppsspråk så mye at de til slutt da havner I det skallet. Og det jo, vi nevnte litt på det før vi begynte, at sånn det nå, så det jo enormt, altså hvis du ikke kan hestens kroppsspråk I utgangspunktet, så det jo vanskelig å lese en hest som har et unormalt kroppsspråk. Og de aller fleste hester I dag lever i en situasjon som så fjern fra det de skapt for, at de har et unormalt kroppsspråk. Jeg føler jo ikke jeg har løsningen på og forstår alle hester jeg møter. Jeg tror det eneste, og det finnes sikkert mange som mye flinkere enn meg og ser ting fortere og sånne ting, men jeg tror at det som kanskje forskjellen fra meg og mange av de jeg har stått på stall med, det jo det at jeg faktisk prøver. At jeg interessert i det og vil oppriktig forstå og hjelpe hesten. Jeg tror det mange som ikke vet helt hvor man skal begynne da. Ja.
Og kan vi snakke litt om det med hvor man begynner? Fordi vi snakker jo på en måte litt rundt det som kjernen her, som handler om at man har et skifte i sitt syn på hest, som blir gjennomgripende i forhold til hvordan man velger å forholde seg til hester etterpå. Og når man da akkurat i det brytningspunktet, hvor det et eller annet som lugger, men man har ikke helt klart å få tak i det, og så har man kommet et tak videre hvor man kjenner at men det jeg gjorde før, som kanskje var litt mye draing i tøylen og litt mye sette på plass, bruk av pisk ganske normalt, bare liksom smell skjenkelen litt hardere inntil sånn at man kjenner det tydelig. Altså, når man på en måte tenker at men de tingene har jeg ikke lyst til å gjøre lenger, så det ofte litt sånn, ok, men hva gjør jeg da? Hva har jeg i verktøykassen? Hvis jeg tar ut skarpere bitt og sporer og pisk og de hjelpemidlene som jeg kanskje har brukt før, glidetøyler, altså hvor havner jeg? Hvis jeg tar de tingene ut, ikke sant? For en del mennesker så vil da verktøykassen være ganske tom.
Ja, min nå var nok ganske tom. Nå jeg fortsatt såpass ung at jeg hadde jo aldri begynt ordentlig med sporer. Og, jeg hadde jo vært, pisk, hadde, den får du jo servert når du begynner på rideskole. Så det hadde jeg jo drevet med. Den har jo med meg fortsatt, men ikke som en pisk. Og den jo så å si aldri i nærheten av hesten. Men ja, når verktøykassa tom, hvis man har kommet dit at man har plukket ut alt, og så jeg tror den følelsen som du begynte med der, at den tror jeg man aldri blir kvitt. Den med at, ok, nå vet jeg hva jeg driver med. Den får du aldri, tror jeg. Jeg har i hvert fall ikke fått den. Jeg føler meg fortsatt veldig sånn på bar bakke, og det jo faktisk 10 år siden jeg kanskje, 13-14 år siden jeg begynte å liksom, det finnes en annen verden. Og fortsatt så føler jeg meg uvitende. Og jeg føler meg mer og mer nybegynner jo lenger jeg driver med hest.
Det tror jeg gjelder alle.
Ja.
Altså i det øyeblikket, for jeg yndrer å si at jeg aldri vært flinkere, og det mener jeg virkelig. Jeg har aldri vært flinkere i teori enn jeg var da jeg var 13.
Nei, ikke heller.
Altså, Jesus Christ, jeg hadde
full
kontroll.
Ja, når jeg var høy på meg selv og hadde full kontroll, og tørte å hoppe alt og gjøre alt og... ble jo egentlig fra jeg begynte å oppdage alt det her om at sporer kanskje ikke så ålreit og pisk ikke så kult å bruke på den måten når man begynte å oppdage det så blir man jo gradvis bare dårligere og dårligere og skjønner at man kan mindre og mindre men samtidig så ser jeg at jeg har kommet en mye lengre vei for jeg tror man fortsatt måler seg med den der klassiske rideskalaen da. Du skal opp i klassene du skal bli flinkere du skal kunne på papiret vise at du har blitt flinkere Og det ikke sikkert du blir ved å gjøre det ved den måten her. Men på sikt så tror jeg du legger et mye bedre grunnlag da, for å bli bedre og kunne vise det fram på stevnebanen også. Men,
ja. Og da det forutsatt at det blir en ambisjon.
Ja.
For det synes jeg ser ganske mye på de som jeg har truffet som, ikke sant, det jo grader av hvor langt ut i siden du tar dette her i forhold til den klassiske, eller hva skal jeg si, den tradisjonelle skolen. Men at man havner et veldig interessant sted hvor det å ha noe å vise til ikke betyr så mye lenger. Ja. Fordi relasjonen trumfer det på et vis.
Det gjør det. Og det er jo sånn som sosiale medier i dag, da folk så opptatt av bilder og Instagram, og det mange som har gjort business av det, ikke sant? Og bli influensere med hestebilder og alt. Jeg så dårlig på å ta bilder. Jeg tror nesten ikke det finnes noen bilder av meg i stallen fra de siste 10 årene, ja, 8 årene da. For jeg så til stede der at den telefonen den blir liksom helt glemt. Den på lydløs, egentlig døgnet rundt, men i hvert fall i stallen. Og jeg tror det kanskje et viktig sted å begynne da, hvis man først lure på hvor man skal begynne med tom verktøykasse. Legg vekk alle forstyrrelser. Skru av lyden på telefonen. legge vekk klokka og tenke at det tar 3 timer, eller så tar det mer, eller så tar det mye. Altså, det tar den tiden det tar, da. Det tror jeg viktig. Å være liksom åpen. For det det stedet man må starte. Du må ha en... Hvis du har en stresset hest, så må du jobbe for å stresse den ned. Få den ned på et nivå hvor du kan møte den. Og den kan møte deg. Og da må man sørge for at man helt på. Og da... For det som funker på min hest, ikke sikkert funker på din hest. Så ja, selvfølgelig kan du se til andre mennesker og be om råd og hjelp. Men det jo du som kjenner hesten din best. Håper jeg da. Hvis det du som ser den mest, så det jo... Og da det din jobb å forstå den og snakke for den. Og si at ja, ok, greit, det funker kanskje for din, men det funker ikke for min. Og så får du gjøre det sånn som funker for din hest. Det nok der man må begynne.
Og det jo et ordentlig viktig mantra å ha, tenker jeg.
Mm.
Det jo i denne brytningsfasen, det husker jeg veldig selv fra da jeg var der, hvor jeg egentlig valgte å gå ned på bakken og på en måte være på bakken en stund fremfor å ri. Og det var jo 25 år siden, og sånt. På det tidspunktet så var det veldig uvanlig. Så fikk jeg jo masse sånne skjeve blikk på hva du holder på med der borte. Og det å klare da å slå seg til ro med at du svarer ikke for andres forventninger. Det koker ned til er hva du prøver å bygge med din egen hest.
Mm.
Og i det øyeblikket jeg valgte å navigere etter, hva det som fungerer for han? Hva er det som gjør meg til en viktigere person i hans liv? Hva er det vi kan gjøre sammen som positivt for begge? Når det ble på en måte hovedoverskriften, så... ble det så irrelevant også hva andre mente om det jeg holdt på med.
Ja.
For han ble liksom det man kunne navigere etter da.
Ja, ja nei, jeg kjenner jo det at jeg bryr meg mindre og mindre om hva alle andre syns. Når jeg var tenåring så var det veldig viktig å liksom oi, se her, jeg hoppet 1,50. Men det så fjernt. Det ikke det bildet jeg tar fram når jeg viser noe fint. Da det, oi, se her, se på ponnen min, så fin han var i kroppen på sommerbeite, og sterk og fin og muskulert, og her han 23 år. Ikke sant? Hvor godt hold han i, hvor fornøyd han ser ut. Det de bildene som har betydd noe i ettertid, da.
Du har nettopp hørt episode 188 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Og denne våren så kommer du til å møte flere folk som jeg har truffet det siste året, eller fått kontakt med det siste året, som på ulike måter tilfører nyanser av en større samtale som jeg tenker er verdt å ha. Og jeg skal se an litt grann hvordan planen går i forhold til de opptakene jeg har planlagt denne uken her. Det mulig jeg tar en påskeferie neste uke, men hvis så skjer, så skal jeg nok i hvert fall få lagt ut en påskehilsen når vi kommer så langt. For jeg har en ganske stram dramaturgi på de episodene som kommer. Blant annet den episoden som skal følge opp Hold dette mellom oss, den MeToo-episoden som jeg laget for noen uker siden. Så inntil videre så ønsker jeg deg en riktig god og fredfull tid med din hest. Og jeg avslutter dagens episode med å takke min gjest Iben Furuheim, min faste komponist Fredrik Blom, designeren av podcastens visuelle profil Ove Hals, min lyddesigner Stig Holte, og sist, men ikke minst, vil jeg som alltid takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.